Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pemazmur bukan hanya ingin memuji Allah, tetapi ia juga ingin hidup berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 52. Kitab Mazmur pasal 52 ini dimulai dengan satu seri yang terdiri dari 4 mazmur, yaitu Mazmur 52 sampai dengan Mazmur 55. Keempat mazmur ini merupakan mazmur pengajaran, dan keempat mazmur ini memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran rohani yang mendalam mengenai masa depan. Dan kesombongan itu merupakan tanda dari Antikristus. Mari kita mulai melihat ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 52 ini yang menyatakan demikian. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Saudaraku, ketika Daud berdosa, ia tetap berdiam diri karena ia berada dalam pertobatan yang mendalam. Ketika manusia dunia berdosa, ia menikmatinya dan membanggakannya. Dan salah satu ciri dari Antikristus ialah bahwa ia akan senantiasa membanggakan dosa-dosanya. Ini tentu saja merupakan suatu perbedaan besar antara anak Allah dengan anak-anak si jahat. Anak Allah mungkin saja berbuat dosa seperti manusia dalam dunia karena keduanya memiliki sifat lama. Namun perbedaannya justru terletak pada kenyataan bahwa anak Allah itu sebenarnya tidak akan pernah bangga dengan dosa-dosanya. Tetapi orang berdosa justru senang membanggakan apa yang sudah dilakukannya, dan manusia berdosa atau antikristus itu akan menekankan pada pola hidup yang seperti itu. Dan semua orang berdosa tentu akan menyukainya. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 52 ayat 4 mencatat demikian. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Saudaraku, Allah akan memberikan toleransi untuk waktu yang singkat kepada manusia berdosa untuk berkuasa. Dan selama 7 tahun, lidah antikristus itu akan mengeluarkan kata-kata yang menipu. Selanjutnya, Mazmur 52 ayat yang 5 mencatat, Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar bahwa bagi beberapa orang, mereka lebih suka berbohong walaupun sebenarnya lebih mudah bagi mereka untuk menyampaikan suatu kebenaran? Dan itulah yang biasanya dilakukan oleh Antikristus. Kemudian Mazmur 52 ayat 6 selanjutnya mengatakan, "Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu." Anda lihat, Mazmur ini telah memberikan kepada kita dua nama bagi manusia berdosa. Dalam Mazmur 52 ayat 3, ia disebut sebagai manusia yang memegahkan diri. Dan dalam ayat ini, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki lidah penipu. Anda tidak akan mampu untuk mempercayai sepatah kata pun yang diucapkannya. Kemudian Mazmur 52 ayat 7 selanjutnya menyatakan, "Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup." Saudaraku, kata merobohkan itu berarti mengalahkan. Antikristus akan menjadi diktator dunia yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun juga. Tidak seorang pun, kecuali Allah. Ketika Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi ini, maka ia akan mengalahkan manusia berdosa. Kemudian Mazmur 52 ayat 8 mengatakan, "Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya." Saudaraku, ketika Allah membawa Antikristus ke pengadilan, ketika ia menumbangkannya, dan dia yang semula ditakuti dunia akan ditertawakan, ia juga akan menjadi bahan tertawaan dalam alam semesta. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 52 ayat 9 mencatat, "Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya." Saudaraku, Anda lihat, ia akan menjadi orang yang sangat kaya. Antikristus itu akan mampu mencapai posisi puncak sejak awal karena ia akan menjadi orang yang sangat kaya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Anak Allah akan mampu mengatakan sebagaimana Mazmur 52 ayat 10 dan 11 mencatat, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur yang singkat ini memberikan kepada kita suatu gambaran nubuatan tentang Antikristus dan sisa umat Israel yang percaya yang akan menderita di bawah penganiayaannya dan kemudian akan menyembah dan memuji Allah ketika ia ditumbangkan. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 53, di mana ayat yang kedua mencatat demikian. "Orang bebal berkata dalam hatinya, 'Tidak ada Allah.' Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik." Saudaraku, Mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Mahalat itu berkaitan dengan orang sakit dan sedang dirundung malang, dan Mazmur ini tentu saja berhubungan dengan keadaan yang menyedihkan pada zaman akhir ketika Antikristus itu menjadi penguasa. Tentu saja, ia akan menjadi seorang ateis. Perbedaan antara Mazmur 14 dan juga Mazmur 53 ini terletak pada cara penggunaan nama Allah. Dalam Mazmur pasal 14, nama Yehova itu digunakan 4 kali, dan nama Elohim digunakan 3 kali. Sementara Mazmur 53 itu menggunakan nama Elohim 7 kali. Ini tentu luar biasa. Elohim itu adalah nama Allah sebagai pencipta. Saudaraku, Alkitab yang merupakan wahyu Allah itu disangkali dan tidak lagi dianggap dapat dipercaya dalam keadaan tanpa salah. Pasal-pasal pertama kitab Kejadian itu dianggap sebagai cerita rakyat dan juga mitos, bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Ini tentu merupakan roh dari Antikristus. Ia akan menyangkali keberadaan Bapa dan Anak. Dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 22 diceritakan kepada kita tentang tanda-tanda Antikristus. Dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, jika Anda ingin datang kepada Allah, maka Anda harus datang dengan iman, bukan? Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, adalah suatu hal yang menarik bagaimana Tuhan Yesus telah kembali menjadi sorotan setelah disingkirkan untuk beberapa saat. Para ateisme merupakan karakteristik dari Antikristus. Di hari-hari akhir, kekuatan ateisme itu akan dipimpin langsung oleh Antikristus. Paulus menuliskan tentang dia, dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sebagaimana surat 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Dan kemudian saudara, Mazmur ini diakhiri dengan ungkapan kerinduan dari orang-orang percaya yang masih tersisa. Sebagaimana Mazmur 53 ayat 7 mencatat, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang beranggapan bahwa Allah sudah usai berurusan dengan bangsa Israel setelah membaca ayat ini? Dikatakan, apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Menyangkal bahwa Allah memiliki maksud yang akan datang bagi Israel, itu sebenarnya sama dengan menyangkali akan kebenaran dan juga ilham kitab suci. Orang-orang yang menganggap diri rohani mencoba merohanikannya. Menurut saya, merohanikan kitab suci itu sebenarnya hampir sama dengan menyangkali ilhamnya. Bagaimana dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudara, Sion artinya tentu Sion. Yakub artinya adalah Yakub. Israel artinya Israel, dan Allah juga artinya adalah Allah. Arti ayat ini sebenarnya sama persis dengan apa yang tertulis. Allah pasti menjawab doa ini. Dia pasti akan menangani Israel sebagai bangsa. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 54. Dari pendahuluan pasal ini, kita mendapatkan beberapa hal. Kecapi adalah alat musik gesek. Dan nyanyian pengajaran itu artinya bahwa ini merupakan mazmur perintah lainnya, yaitu Mazmur Daud. Mari kita melihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Mazmur pasal 54 ini yang mencatat demikian. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Anda lihat, Daud dikhianati. Dikatakan bahwa pada masa kesangsaraan besar, siapapun bisa mengkhianati saudaranya sendiri. Akan ada lagi masa pengkhianatan yang besar. Yang mengkhianati Daud adalah sekelompok besar orang yang tidak bertuhan. Selama masa kesengsaraan, tentu saja Antikristus tidak bertuhan itu akan berkuasa dan sisa bangsa Yahudi akan menderita kesengsaraan yang besar di bawah pemerintahan Bapa Dosa. Kemudian, Mazmur 54 ayat yang kelima mencatat, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Anda lihat, Daud berada dalam posisi depresi yang berat. Sama halnya dengan sisa-sisa yang hidup selama kesengsaraan di masa depan. Mazmur singkat ini akhirnya diakhiri dengan ungkapan keyakinan akan pertolongan Allah. Sebagaimana Mazmur 54 ayat 6-9 mencatat demikian. Sesungguhnya, Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudaraku, dari catatan sejarah kita tahu bahwa Allah membebaskan Daud dari orang Zif yang berkhianat. Dan sisa-sisa yang setia bisa berkeyakinan bahwa Allah juga pasti akan membebaskan mereka. Allah pasti menepati semua janjinya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 55. Mazmur ini mengakhiri empat mazmur nubuatan yang menggambarkan Antikristus. Perhatikan bahwa pasal ini termasuk mazmur nyanyian pengajaran, yaitu mazmur perintah. Mazmur ini tentu saja menggambarkan apa yang saya yakini sebagai momen paling suram dalam masa kesengsaraan. Antikristus atau Bapa Dosa itu digambarkan secara luar biasa di sini. Dalam mazmur ini tertulis, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Tidak dinyatakan dengan jelas bagaimana latar belakang dari mazmur ini yang sebenarnya. Tetapi mari kita melihat ayat yang kedua sampai dengan kelima dari mazmur pasal 55 ini yang menyatakan demikian. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku, dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Saudaraku, kita melihat bahwa Daud tidak sadar kalau dirinya bisa saja dibunuh saat itu juga, khususnya ketika orang-orang yang terdekatnya sudah meninggalkannya. Selanjutnya ayat yang ketujuh dari Mazmur 55 ini mencatat, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saudaraku, sebelumnya Daud dinasehati supaya menjauhkan diri ke gunungnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan sekarang, semuanya tampak menghilang. Bahkan Ahitofel, penasehat kepercayaannya, juga sudah mengkhianati dia. Apakah kejadian ini mengingatkan Anda akan sesuatu? Saudara, kejadian ini sangat mengingatkan saya kepada Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Kejadian ini juga merupakan pertanda kapan bangsa ini akan dikhianati oleh Antikristus. Pasti banyak di antara kita yang mengalami pahitnya ketika dikhianati. Ketika seseorang yang Anda percayai mengkhianati Anda, tentu rasanya akan sangat sakit. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 55 ayat 14 mencatat demikian. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Saudaraku, ini merupakan gambaran Antikristus yang akan mengkhianati bangsa Israel. Dia akan berpura-pura bersahabat dengan mereka dan akan membuat perjanjian dengan mereka, tetapi kemudian dia akan mengkhianati mereka. Selanjutnya Mazmur 55 ayat 15 dikatakan, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudaraku, perhatikan, merekalah orang-orang yang mau berdoa bersama Anda dan yang bersedia mendoakan Anda ketika Anda bersama mereka. Tetapi ketika Anda berbalik badan, maka mereka akan menusuk Anda dari belakang. Ada banyak orang seperti ini di sekitar kita. Selanjutnya, Mazmur 55 ayat 16 mencatat demikian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Saudaraku, dalam masyarakat kontemporer kita, seringkali kita mendengar suatu ungkapan buruk, pergilah ke neraka. Ini tidak sepatutnya diucapkan. Dan Daud mengaitkannya dengan Ahitofel. Sebaliknya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru mendoakan semua orang yang dengki terhadap dia dan memerintahkan kita juga untuk berbuat hal yang sama. Selanjutnya, Mazmur 55 ayat 17-18 mencatat, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Saudara, luar biasa gambaran tentang tekanan yang dirasakan oleh Daud di sini. Dikatakan di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Satu hal positif yang ditimbulkan musuh Anda adalah membuat Anda lebih banyak berdoa dibandingkan yang sebelumnya. Selanjutnya, Mazmur 55 ayat 22 mencatat, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Anda lihat, Ahitofel yang berpura-pura bersahabat dengan Daud, ternyata pada akhirnya berkomplot untuk melawan Daud. Ahitofel ini justru menggambarkan Antikristus. Selanjutnya, Mazmur 55 ayat 23 mencatat, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, kita melihat nasihat pemazmur di sini, serahkanlah orang-orang yang mengkhianati Anda kepada Tuhan. Melalui pengalaman pelayanan, saya tahu kalau Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih baik ketika menangani musuh-musuh saya ketimbang saya sendiri yang melakukannya. Dia tahu persis bagaimana harus melakukannya. Karena itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia yang akan mengatasi semuanya. Selama masa kesengsaraan besar, Israel pada akhirnya berbalik kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berbalik. Kemudian, selanjutnya ayat 24 dari Mazmur 55 ini mengatakan, tetapi engkau ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam, orang penumpah darah dan penipu, tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saudara, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bagaimana cara kita hidup di dunia sekarang ini? Akankah kita membenci orang-orang dan kemudian mengkritik mereka atas perlakuan yang mereka lakukan terhadap kita? Akankah kita menangis ketika kita dikhianati dan diperlakukan tidak adil? Marilah mulai mempercayai Tuhan. Itulah jalan keluarnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.